Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Meister jäi järgmiste päevade jooksul kadunuks. Selle aja veski seisis. Veskipoisid logelesid naridel, nad kükitasid sooja ahju ees. Nad sõid vähe ja ei rääkinud palju. Ja hoopiski ei tulnud jutuks Tonda surm. Nagu poleks Tonda nimelist vanem selli iialgi Koselbruhi veskis olnudki. Nari jalutsis, mis Tondale oli kuulunud, lebasid ta riided. Korralikult kokku pandud ja üksteise peale asetatud. Püksid, särk ja kittel. Püksirihm, nahkpõll ja kõige peal müts. Juro oli need asjad uusaastapäeva õhtul üles toonud ja poisid püüdsid teha nii, nagu õnnestunuks neil sellest mööda vaadata. Krabat oli kurb. Ta tundis end täiesti mahajäetuna ja õnnetuna. Et Tonda hukkus, ei saanud olla juhus. See sai talle üha selgemaks, mida kauem ta selle kallal juurdles. Midagi pidi olema, mida ta ei teadnud. Mida sellid tema eest saladuses hoidsid. Milles see saladus seisnes? Miks polnud Tonda talle seda usaldanud? Küsimused küsimuste otsa. Oleks tal vähemalt midagi teha olnud. See logelemine tegi päris haigeks. Juro oli neil päevil ainsana tegevuses nagu alati. Ta küttis ahje, tegi süüa, hoolitses selle eest, et toit sai õigeks ajaks lauale, ehkki sellid selles suurema osa kaussidesse alles jätsid. See võis olla neljanda päeva hommikul, kui ta maja esikus krabatit kõnetas.
Kas sa ei tahaks mulle meele head teha, krabat? Sa võiksid mulle paar pilbast lüüa.
Seda võib, ütles krabat ja järgnes talle kööki. Pliidi kõrvale oli kimp tõrvakat männipuitu pirdudeks lõikamiseks valmis pandud. Juro läks kapist nuga tooma, kuid krabat seletas, et tal on oma nuga käepärast.
Seda parem, siis läheb lahti ja vaata ette, et sa endale neppu ei lõika.
Krabat asus tööle. Talle tundus nagu väljuks Tonda noast mingi elav jõud. Mõtlikult kaalus ta nuga käes. Esimest korda pärast uusaasta ööd sai ta jälle julgust juurde. Esimest korda tundis uut kindlust. Juro oli märkamatult tema kõrvale astunud ja vaatas tal üle õla. Sinu nuga, tähendas ta. Selle üle võid sa uhke olla. Mälestusese, sõnas pois. Muidugi mõnelt tüdrukult. Ei, ütles krabat. Sõbralt, kelle sarnast teist enam maailmas ei ole. Tead sa seda kindlalt? Küsis Juro.
Seda tean ma nüüd ja igavesti, vastas Krabat.
Tonda matustele järgneval hommikul olid veskipoisid jõudnud ühisele otsusele, et nüüdsest peale peab vanem selli riietust hakkama kandma Hanso. Ja Hanso teatas, et ta on sellega päri. Meister jäi kodust ära kuni kolme kuninga päeva eelõhtuni. Nad lamasid juba oma naridel ja Krabat tahtis just tule ära puhuda, kui avanes pööninguks. Lävele ilmus meister näost kaame nagu lubja piim. Ta laiskis pilgul ringi käia. Et tondat seal ei olnud, näis ta mitte märkavat, vähemalt ei näidanud ta midagi välja.
Tööle!
Käsutas ta. Siis pööras ta ümber ja kadus ülejäänud ööks. Veskipoistel tuli elu sisse. Nad heitsid tekid pealt, hüppasid õlekottidelt, tõmbasid kiiruga riided selga. Läki, käis Hanso peale, meister muutub muidu kärsituks, te ju tunnete teda. Peetar ja Staško jooksid veskitiigi juurde tammiväravaid avama. Teised läksid komistades veskikotta, rõputasid vilja kolusse ja lasid veski käima. Kui see ähkides ja tampides ja tumeda mürinaga käima läks, muutus sellidel süda kergeks. Ta jahvatab jälle, mõtles Krabat. Aeg läheb edasi. Kesköpaiku jõudsid nad oma tööga lõpule. Kui nad magamiskambrisse astusid, nägid nad, et keegi lamas naril, mis oli kuulunud tondale, kõhn, kahvatu poisike, kitsaste õlgade ja punase peaga. Nad kogunesid magaja ümber ja ajasid ta üles, nii nagu nad olid Krabati äratanud tookord. Aasta eest. Ja nagu Krabat oli nende ees ehmunud, nii ehmus nüüd ka punapea, märgates 11 tonti oma voodi ees.
Ära karda, ütles Mihal. Me oleme siin veskipoisid, meie ees ei maksa sul väriseda. Kuidas su nimi on?
Viko, ja sinu oma?
Mina olen Mihal ja see siin on Hanso, vanem sell. See on minu nõbu Märten, see Juro.
Järgmisel hommikul, kui Vitko tuli hommikusse, ma kandis ta tonda riideid. Need sobisid talle, olid nagu tema jaoks tehtud. Ta ei näinud selles midagi imelikku olevat ja ei küsinud ka, kellele need olid varem kuulunud. Nii oli hästi. See tegi asja Krabatile talutavamaks. Õhtul uus õpipoiss oli terve päeva jahukambris end tööga tapnud ja juba voodisse läinud. Käsutas Mölder teised poisid ja Krabati enda juurde meistrituppa. Riietunud musta mantlisse, istus ta oma tugitoolis. Kaks põlevat küünalt tema ees laual, nende vahel lebas väike kirves ja peas kolmnurkne müts, mis oli samuti must.
Ma käskisin teid enda juurde tulla, ütles ta, kui sellid olid tuppa kogunud. Nagu seda nõuab veski kord. Kes on teie hulgas õppi poiss. Tema astugu ette.
Krabat ei taibanud kohe, et meister teda mõtles. Peetar andis talle hoobi ribide vahele. Siis jõudis mõte temani ja ta astus ette.
Sinu nimi?
Mu nimi on Krabat.
Kes tema eest vastutab?
Mina, ütles Hanso, astudes Krabati kõrvale. Mina vastutan selle poisi ja tema nime eest.
Üks on sama hea kui ei ühtegi,
vastas meister. Seda muidugi, tõi kuuldavale Mihal, kus juures ta astus teisele poole Krabati kõrvale. Kaks tükki on aga juba paar ja paar on küllaldane vastutajate hulk. Sellepärast vastutan ka mina selle poisi ja tema nime eest. Meistri ja Krabati kõrvale astunud sellide vahel arenes kahekõne, mis kulges kindlate reeglite järgi. Meister küsis mõlemalt, kas, kus ja millal õpipois Krabat möldriametit õppinud ja nad kinnitasid talle, et poisile on kõigis kunstides ja võtetes piisavalt õpetust antud.
Selle eest vastutate teie?
Selle eest vastutame meie, vastasid Hanso ja Mihal.
Hüva, olgu siis, sellega kuulutame õpipois Krabati veskikorra ja tsunfti tava kohaselt selliks.
Selliks? Krabat arvas, et ta kuuleb valesti. Kas tema õppiaeg oli siis täis saanud? Nüüd, juba esimese aasta järel. Meister tõusis ja pani kolmnurkse mütsi pähe. Siis haaras ta väikese käsikirve ja astus poisi poole. Puudutades kirve teraga tema juukse lahku ja mõlemat õlga hüüdis ta.
Tsunfti tava järgi Krabat, mina kui sinu õpetaja ja meister, kuulutan sinu sellega kokku kogunenud veskisellide juuresolekul sinu senisest õpipoisi seisusest täiesti vabaks. Nüüdsest peale pead sa olema sellide hulgas ja sind peab peetama veskipoisiks veskikorra kohaselt.
Seda lausunud surus ta Krabatile käsikirve pihku, mille vöö vahel kandmine oli selliks kuulutatud nooruki eesõigus. Siis laskis ta tema koos teistega minema. Krabat oli üllatunud ja hämmeldunud. Seda polnud ta arvestanud. Ta lahkus kambrist viimasena ja tõmbas ukseenese järel kinni. Seal torgati talle ootamatult jahukott pähe, keegi haaras teda õlgadest ja keegi jalust. Viige ta minema, jahvatus kambrisse! See oli Andrus, kes seda hüüdis. Krabat püüdis lahti rabeleda asiatult. Naerdes ja lärmates vedasid poisid ta jahvatus kambrisse, viskasid ta jahukirstule ja hakkasid teda koilkima. Ta oli õpipois, süüdis Andrus. Nüüd pangem ta kivide vahele teie vennased. Veskisell peab olema tõsine ja aus. Nad sõtkusid Krabati läbi nagu leiva taigna. Siis veeretasid teda jahukirstus edasi tagasi, nii et tal pea hakkas ringi käima. Nad müksisid ja poksisid teda rusikatega ja üks virutas talle paar korda kõigest jõust vastu pead, kuni Hanso vahele segas.
Jäta lüsko, me tahame teda selliks, mitte surnuks lüüa.
Kui nad Krabati rahule jätsid, oli poisil tunne, nagu oleks ta tõepoolest veskist läbi jahvatatud.
Petar tõmbas tal koti peast ja Staško raputas talle peotäie jahu pähe. Ta on läbi jahvatatud, kuulutas Andrus. Ma tänan teid, vennad. Nüüd on temast saanud sõmera, jahu ja vilja veski selgele pärast. Meil keegi ei tarvitse häbi tunda. Elagu, hüüdsid Peter ja Staško, kes siin Andrusiga koos ninameesteks oli. Ta elagu! Uuesti haarati kravatil käsist ja jalust. Veskipoisid viskasid ta õhku ja püüdsid kinni. Seda tegid nad kolm korda järjest. Siis saatsid nad Juro keldrisse veini järele. Ja krabat pidi ridamisi nende kõigiga klaasi kokku lööma. Sinu terviseks, vend! Terviseks! Terviseks, vend! Sel ajal, kui teised edasi jõid, istus krabat eemale tühjade kottide hunnikule. Polnud mingi ime, et tal pea kumises selle kõige järel, mis ta sel õhtul üle oli elanud. Hiljem tuli Mihhail ja istus tema kõrvale. Näib, et sa ei jaga päris õigesti teatavaid asju. Ei, vastas krabat. Kuidas sai meister mind selliks lüüa? Kas minu õpiaeg on siis juba möödas? Esimene aasta koosel bruhis loeb kolme eest, tähendas Mihhail. Ega sulle jäänud märkamata, et sa oma saabumisest peale oled vanemaks läinud, krabat. Täpselt kolme aasta võrra. Aga see ei ole ju võimalik. Siiski, lausus Mihhail. Selles veskis on veel teisedki asjad võimalikud, seda oleksid sa pidanud vahepeal märkama.
Üks veski seisab ette päev ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud. Ja veski kivid kulunud, auh tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööakled puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga. Siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi kas toob. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Petepäev ja palju tööd võiks teha seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees, neid vaata ringi veski sees, sa otsi riista ülesse ja raiu sooned kivisse, te veski kivid teravaks lõõ. Säravaks, küll tuleb rahvas rõmuga, siis kõrge.